Vai var tehnisko palīglīdzekļu centrs sāk projektu tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana? Projekta mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem saņemt tehniskos palīglīdzekļus TPL komats, kas viņiem ir vajadzīgi ikdienā. No 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. jūnijam visā Latvijā plāno izsniegt 10474 tehniskos palīglīdzekļus. Tie būs rūpnieciski izgatavoti pašaprūpes palīglīdzekļi, piemēram, speciāli krēsli, tualetes palīglīdzekļi, komats pārvietošanās un transportēšanas palīglīdzekļi, piemēram, ratiņa krēsli, staigāšanas rāmja komats, individuāli izgatavoti tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, speciāli izgatavotas ortozes vai citi palīglīdzekļi, kas pielāgoti konkrētai personai, kas ir kupons. Kupons ir norēķinu veids. Ar kuponu apmaksā tehniskā palīglīdzekļa iegādi un pielāgošanu. Kupons ir kā starpnieks starp vai varu tehnisko palīglīdzekļu centru VTPC un pakalpojumu sniedzēju. Cilvēks saņem palīglīdzekli pie pakalpojumu sniedzēja, bet VTPC ar viņu norēķinās. Cilvēks pats maksā tikai vienreizēju iemaksu. Bērniem 1,42 eur, pieaugušajiem 7,11 eur. Šī kupona metode palīdz cilvēkiem saņemt TPL pie uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem. Tas nozīmē kvalitatīvi palīglīdzekļi, garantija, remonts pēc garantijas, skaidrs un saprotams norēķinu process. Pakalpojumu sniedzējus izvēlas atklātā iepirkuma procedūrā. Tas nozīmē, ka speciāla komisija izvērtē, vai pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt labu kvalitāti, tehnisko atbalstu, garantijas un pēcgarantijas pakalpojumus. Tāpēc cilvēki var būt droši, ka saņems pakalpojumu pie profesionāliem un uzticamiem piegādātājiem. Kā pieteikties TPL saņemšanai ar kupona metodi? 1. Vajag ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Ārsts šo atzinumu aizpildē veselības sistēmā. 2. Vajag personas iesniegumu, kas adresēts vai varu tehnisko palīglīdzekļu centram. Iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu oriģinālu komats iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc tam, kad VTPC izvērtē dokumentus, persona saņem uzaicinājumu. Tad persona var izvēlēties sev piemērotāko pakalpojumu sniedzēju un pieteikties vizītei.